Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Miloslav Soukup, specialista na inovace z iMingu. Dobrý den.
Dobrý den.
A David Vlček, R&D manažer taky z iMingu. Dobrý den.
Dobrý den.
iMing je mezinárodní poradenská společnost, která se specializuje na zvyšování výkonnosti firem, zejména prostřednictvím poradenství v oblasti financování, výzkumu a vývoje. V České republice se již od roku 2009 zaměřuje především na oblast daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a na oblast dotací. iMing působí v 15 zemích světa a pracuje pro více než 15 000 firem. Což je už docela zajímavý vzorek, bych řekl. My se teda samozřejmě budeme soustředit primárně na prostředí tady u nás v České republice. A pojďme začít úplně od začátku, to znamená daňový odpočet na vědu a výzkum. Co si pod tím teda pánové představit vlastně všechno?
Jasně.
Kdo začne?
Já bych si to vzal klidně, možná bych vás drobně opravil, není to věda a výzkum, je to výzkum a vývoj, takže to V a V znamená výzkum a vývoj. Je to vedle dotací vlastně další možnost, jak financovat firemní právě výzkum a vývoj, kdy v praxi to funguje tak, že náklady, které jsou vynaložené směrem k výzkumu a vývoji, jde vlastně dvakrát odečíst od základu daně. Jednou je to standardně jako mzdový náklad nebo materiál a podobně a po druhé je to formou vlastně toho daňového odpočtu na výzkum a vývoj, respektive můžete říct i odčitatelná položka na výzkum a vývoj.
Jestli to zase chápu správně, to je nějaká speciální dotace nebo je, jak vlastně
to chodí? Je to nepřímá podpora. Aha. Je to nepřímá podpora. Dotace vlastně je forma přímá, kdy firma si zažádá o nějaký konkrétní projekt, ten následně je nebo není schválen. A samozřejmě se to souvisí s tím projektem jen třeba na 3 roky, kdežto ten daňový odpočet je forma nepřímá, kdy firma na konkrétní projekt, který dělá ve své firmě, jednoduše řečeno se píše zákonem požadovanou dokumentaci a pak uvede ty patřičné náklady, které s tím projektem souvisely v rámci daňového přiznání.
Davide, proč by se tím vůbec ty firmy měly v úzovkách zaobírat?
Já bych se možná ještě chvilku zdržel u té úvodní otázky, protože vlastně v principu ten daňový odpočet je v podstatě jeden z nástrojů, kterým státy motivují firmy, aby navyšovaly své výdaje do výzkumu a vývoje. Když si to vezmeme, kolega už zmínil vlastně, že se to děje nejvíce na ose té přímé podpory, to jsou dotace, a nepřímé podpory, to je právě odpočet na výzkum a vývoj. A když si to vezmeme na číslech nebo v kontextu třeba nějaké širší skupiny zemí, tak daňový odpočet na výzkum a vývoj mohly využít nebo v různých formách využívají státy 33 z 38 členských států OECD, což je třeba významné navýšení, když bych to srovnal s rokem 2000, tam to využívalo pouze 11 států. To znamená, to jenom dokládá nějakým způsobem to, že je to čím dál větší téma a právě podpora formou, ať už to je daňový odpočet, který funguje v České republice, nebo daňový kredit, tak má čím dál větší význam. Jinak proč by se tomu firmy měly vůbec věnovat, tak jednoduše řečeno mohou uspořit. Jedná se de facto o náklady, které už jednou v účetnictví máte a pokud naplňují vlastně parametry V a V, tak si je můžete dvakrát odečíst z daňového základu, čímž vlastně při aktuální sazbě daně získáte úsporu 210 tisíc z každého milionu vynaložených nákladů, ať už to je v rámci jednoho projektu nebo více projektů, počítá se vždycky to za to celé zdaňovací období.
Mně se zdálo, že vy jste se nadechoval k nějaké ještě odpovědi.
Ne vůbec, kolegu jenom doplním v té rovině, že opravdu i v rámci našich analýz vidíme, že firmy se začínají věnovat odpočtu výzkum vývoj. Je to nějaký, řekněme, drobný odklon od dotací, což je ta přímá podpora. A aktuálně začíná být pro řadu firm téma právě daňový odpočet výzkum vývoj. A to možná i pak promluvíme o nějakém rozdílu mezi dotací, tou přímou podporou a tou nepřímou, kdy vlastně ta přímá podpora je nějakým způsobem omezená, ať už nějakým záměrem, na co firmy mohou získat právě ten grant nebo dotaci, na co naopak ne, odkud firmy mohou být, jak firmy mohou být velké a podobně. Kdežto u odpočtu je to, řeknu, z mého pohledu férovější v tom, že tam není limita, co se týká velikosti podniku, že tam není limita, co se týká lokalizace nebo provozovny, odkud ta firma pochází a tak podobně.
To mi možná přijde i zajímavé z hlediska té velikosti toho podniku, jak jste naznačoval. S kterými firmami třeba máte nejvíc zkušeností? Kdo toho nejvíc využívá?
Upřímně řečeno, je to napříč všemi společnostmi. Máme opravdu velké zaměstnavatele, kde mají tisíce zaměstnanců, až po malé společnosti, kde je třeba 20 zaměstnanců a uplatňují taky opravdu velké vývojové projekty, co se nákladů týká. Takže v tom odpočtu bych nepaušalizoval. Samozřejmě ta tendence je říkat, že když je firma velká, má velký odpočet a zpravidla to taky bývá, ale určitě bych nechtěl, aby vyznělo, že odpočet jenom pro velké firmy, je to pro každou společnost, která vynaloží být jedinou korunu směrem k výzkumu vývoje.
Hmm. Jsou tady třeba i nějaké důvody, proč toho ty firmy, dejme tomu, nevyužívají? Není to třeba tím, že to povědomí o tom není zase tak velké v tuhle tu chvíli, nebo co vy vnímáte?
Určitě. Já mohu říct, že vlastně ta zpětná vazba, která se nám dostává od podniků, tak je taková, že samozřejmě ty dotace, ta přímá podpora jsou třeba významně víc komunikovány, to znamená tam běží nějaká informovanost a v podstatě firmy se mají kam obrátit, ale u toho odpočtu už to tak úplně není. On je ukotven v zákoně o dani z příjmu relativně vágně v paragrafu 34, potom samozřejmě existují s tím související metodické pokyny a další podklady, ale de facto to téma určitě není tak tlačeno a to dokonce ani v kontextu toho, že když si vezmeme celkovou na datech Českého statistického úřadu z roku 2022, které to jsou ty poslední, které máme k dispozici, tak vlastně české firmy získaly na odpočtu na výzkum a vývoj 3,1 miliardy korun v součtu a celková veřejná podpora, včetně teda té přímé dotací a tak dále, tak byla 9,2 miliard korun. To znamená, pro ten odpočet připadá třetina, což skutečně jako není zadobatelné číslo.
Hmm. Jak třeba může vypadat ten projekt na, dejme tomu, ten, když se nějakým způsobem prostě zadává ten projekt, tak jak vypadá, jo? Jaké jsou jeho nějaké náležitosti, co se vlastně do toho VAV počítá, co ne, co projde, co neprojde, pojďme se bavit chvíli o tomhle.
Samozřejmě můžeme o tom promluvit, týká se to, řekněme, tří základních parametrů, aby jsme označili projekt jako vývojový, nebo naopak nevývojový. První je takzvaný ocenitelný prvek novosti. Druhý je takzvaná technická lomeno výzkumná nejistota a třetí je systematický přístup. Hmm. Začnu tím nejjednodušším, co je, řekněme, všem asi nám malinko zřejmé z toho názvu, že systematický přístup je o tom, aby firma nepostupovala nahodile, aby všechny její aktivity směřovalo ke konkrétnímu cíli, nevytvářela umělé, řekněme, slepé uličky, měla vše podložené dotacemi, dokumentací a tak podobně. Jo? Takže firma nesmí postupovat nahodile, směřovat k jednomu konkrétnímu cíli, mít třeba nějaké zápisy z toho, jak projekt v čase jde, nejde, daří se naplnit cíle, nedaří se naplnit cíle a tak podobně. Takže to je ten systematický přístup. Pak je to, řekněme, technická a výzkumná nejistota. Co si pod tím pojmem představit? Obecně cílíme na projekty, které jsou pro firmu nové, jo? Jak ten první parametr napovídá, ten ocenitelný prvek novosti. A když firma se věnuje něčemu novému, tak na začátku by neměla vědět od A do Z, jak ten projekt dotáhne po technické stránce. Musí tam nastávat nějaké otazníky. Jednoduše neví, jak danou zakázku dotáhne třeba v čase a podobně. Zkrátka je tam mnoho nejistot, které kolega mi potom v tomhle tom doplní, že firma na samém začátku po technické stránce, jednoduše řečeno od A do Z, neví, jak projekt dotáhne, aby naplnila ten cíl. Jo? Možná to zní malinko nepředstavitelně.
Já to možná jenom doplním, nebo řeknu to zase.
Když to trochu konkretizujeme.
Ono tím, jak ta podpora je de facto rozšířena tu podporu může využít vlastně kterákoliv firma z jakéhokoliv oboru při prostě naplnění parametrů VAV, a což je v podstatě právě, že existuje v té firmě, nebo ta firma pracuje na nějakém projektu, který se nějakým způsobem vymyká z té rutiny, z toho standardního provozu, z té standardní produkce. A ta technická nejistota, představme si to tak, že vezmeme si kvalifikovaného, řekněme, konstruktéra s odpovídající praxí v oboru, tak takový člověk, pokud ho prostě podstavím před nějakou úlohu, která je jak pro něj, tak pro tu firmu, ve které pracuje, nová, je to nová výzva, tak on by neměl být schopen na první dobrou vlastně přímočaře navrhnout to řešení, ale minimálně má nějaké varianty. protože tam je právě tolik technických nejistot, nebo jsou tam, nemusí být tolik, ale jsou tam prostě věci, které on si dosud nezažil, které vlastně, na které nenajde odpověď ani z veřejně dostupných zdrojů, případně si to nikde nemůže snadno naznat. To znamená, ta technická nejistota představuje ty překážky, které mi zabraňují v tom, abych vlastně přímočaře dosáhl a naplnil vlastně cíle nebo parametry projektu. A ta novost, jenom dokončím, ta novost, to je v podstatě to know-how, o které se překonáním té technické nejistoty ta firma posune. Jo? To znamená, nějakým způsobem se naučí, jak vyřešit nějaký konkrétní problém, který je pro ní nový, díky tomu získá know-how, které v konečném důsledku má posílit konkurenceschopnost té společnosti.
Přesně tak, jak jenom technické a výzkumné jistotě doplním, že je dobré ocitat se ve fázi, kdy hledám to řešení.
Co si pod tím mám představit, že se ocitnu ve fázi, kdy hledám řešení?
Mám nějaký vývojový úkol, vývojový cíl a na samém začátku opravdu nevím v bodech A až Z, jak projekt dotáhnu v čase, v penězí, v konstrukci, testování, v prototypu. Zkrátka těch nejistot je tam, může být celá řada. Zkrátka na začátku nevím a v průběhu času se ocitám v té fázi, kdy hledám řešení a na konci to řešení získám právě za pomoci pokus omyl třeba. Postavím jeden prototyp, nevíde mi to, postavím druhý, vyjde mi to.
Tam by vlastně ještě stálo za to zmínit, jestli teda na konci musí být nějaký výrobek, a nebo jestli stačí třeba nějaký software, jestli to zkrátka musí být hmotné, to, co mi z toho vzejde potom z toho projektu.
Hmotné to být nemusí, opravdu záleží, v jakém oboru se pohybujeme, pochopitelně, když zmínili jsme to strojírenství, tak pokud se jedná o vývoj nějakého třeba jednoučelového stroje, tak ten výstup je tam jasný, můžeme si na něj sáhnout, ale pokud bychom zabrousili třeba do IT a tak podobně, tak tam samozřejmě se může jednat o nějaký software, to znamená zdrojový kód, takže nemusí to být nutně hmotné a dokonce, a to je zásadní, tak odpočet lze uplatnit i na projekty nebo zakázky, které dopadly neúspěchem.
To byla moje další otázka právě, jestli je potřeba se bát toho, že to zkrátka dobře nevyjde, že sice třeba vygeneruju několik prototypů, ale bohužel žádný z nich nefunguje.
Je to tak, ono to jenom potrhuje tu technickou výzkumnou nejistotu, že je tak silná, že se mi nepodaří dosáhnout toho řešení.
Ale tam asi potom je důležité to vůbec nějakým způsobem, přesně jak jste zase zmiňoval, to pravidelně třeba reportovat, dokumentovat a vlastně si pohlídat to, aby to nebyla třeba jako na schvál ta slepá ulička, dejme tomu, je to tak.
Tak, přesně tak.
Pojďme se možná bavit o tom, jakým způsobem třeba probíhá ten rozdíl mezi tím odpočtem a těmi dotacemi. Vy už jste to tady několikrát zmínili, tak to pojďme trochu víc teda a hlouběji rozebrat. Jestli byste mohli vysvětlit, zase můžete si vzít slovo, kdo potřebuje, hlavní rozdíly třeba mezi tím odpočtem na výzkum a vývoj a dotacemi.
Já bych možná jenom začala, pak ti přenechám slovo, Mílo.
Okay.
Aby jsme to navázali vlastně na to, co bylo řečeno, tak u těch dotací, přestože velká část dotací, vlastně, které můžeme najít v průběhu roku, tak je zaměřená taky na podporu výzkumu a vývoje, ale někdy ty deklarované cíle vlastně musí být naplněny. Mm-hmm. A to je obrovský rozdíl a i paradox, protože ve chvíli, kdy pracuju na projektu experimentálního vývoje, základního aplikovaného výzkumu, tak v podstatě ta míra nejistoty toho, že vlastně nenaplním ty parametry, je relativně vysoká. To znamená požadovat současně po firmě, aby ty parametry ze 100% naplnili, tak není úplně nejšťastnější.
Přesně tak. Já bych chtěl jenom říct jednu věc, že firmy zpravidla na začátku mají tendence volit buď a nebo, ale ono to někde není úplně nejšťastnější řešení. Někde je dobré zvážit oba nástroje a třeba i v nějaké koordinaci, že jednoduše dokončím projekt výzkumu vývoje, skončí mi grant, protože je časově nějakým způsobem ohraničení, po 3 letech vyčerpám nějaké náklady, které mohu vyčerpat na tu konkrétní výzvu, zkrátka ty, které mi byly přiklepnutý. Ale postupem času se ukáže, že já potřebuji v projektu pokračovat. A stále jsou tam nějaké nejistoty, nejasnosti, které musím v průběhu času vyřešit, tak pak je dobré navázat právě odpočtem na výzkum a vývoj. Takže to vnímat i v té jako komplexnosti obou témat, nejenom dotace nebo odpočet, ale vnímat to jako doplňky opravdu. Jsou to dva nějaké nástroje, které tu vedle sebe fungují. Samozřejmě my tady mluvíme o tom, že musíme si vybrat buď a nebo, a neřekli jsme to vlastně nejdůležitější, že ten týž náklad nemůže být podpořen jak dotací, tak odpočtem na výzkum a vývoj. Hmm. Tak proto ty podniky mají tendenci si vybírat A nebo B, ale je dobré se na ten projekt podívat nějaké vyšší perspektivy a určit, jestli jdu do odpočtu nebo do dotace, nebo naopak je vhodně zkombinuju.
Vy třeba často natáčíte různé webináře na tohle téma. Ještě mě napadlo, co vlastně jsou třeba nejčastější obavy, nebo co slýcháváte třeba od těch firem potom, na co se ptají, co jsou ty ohlasy z trhu v úvozovkách. Mm-hmm.
Mohou to být často obavy nebo dotazy směřující k administrativní náročnosti vlastně v odpočtu. Tam třeba v porovnání s dotací, když bychom to vzali na vzorku jednoho projektu, tak administrativní náročnost pro odpočet je řádově nižší, řádově, než administrativní náročnost na úrovni toho jednoho projektu pro dotace. To znamená, z hlediska administrativní náročnosti je to opravdu zlomek věcí, které vlastně musíte připravovat, ale o to více musí připraveni kvalitně, odborně, včas a prostě musí se dodržet litera zákona a tak dále. Takže nevím, jestli jsem odpověděl úplně na tu otázku, ale další věc vlastně, na co se firmy často ptají, jsou opravdu nějaké jakoby specifické účetní případy. Ten odpočet má, k tomu se asi dostaneme, jak část vlastně technickou, tak i finanční. Samozřejmě do odpočtu patří jenom určité typy výdajů, které musí být zaúčtované na těch správných účtech a tak dále, takže firmy si často chtějí jakoby ujasnit, jestli to mají správně a tedy mohou uplatnit a tak podobně. To se nás tak ještě nejčastěji ptají. Často to bývají dotazy právě i kolem toho, jestli pokud ten prototyp není dokončen, nebo pokud se projekt posune v čase. My jsme tady ještě vlastně vůbec neuvedli ten proces, co vlastně firma musí udělat, aby odpočet mohla uplatnit. Poslední legislativní změna, takzvané avízo, to je oznámení poplatníka o záměru odečíst od základu daně odčitatelnou položku pro inovace, výzkum a vývoj. To je jednoduchá vlastně administrativní náležitost, kde se popisuje název projektu výzkumu a vývoje a posíláte ho, vlastně oznamujete ho na finanční úřad. Od doby, kdy to avízo podáme, nám běží uplatnitelné výdaje. A když bychom si to vzali v kontextu dneška, tak máme 3.12.
Začátek prosince, ano.
Začátek prosince, dneska pošleme avízo a řekněme, že skutečně, pokud máme fiskální rok stejně jako kalendářní, takže do konce roku nám tam vlastně naběhnou signifikantní náklady, které budeme chtít už za ten rok 2024 uplatnit. Na následné zpracování projektové dokumentace, což je další zákonná povinnost, máme právě ten náš deadline, je právě toho 30.6.25, dokdy vlastně pokud máme, drtivé většiny firmy mají daňového poradce, to znamená podávají daňové přiznání za rok 2024 k 30.6. respektive 1.7.25. A potom s tím souvisí oddělená evidence nákladů.
To ale asi neznamená, že ten projekt může trvat jenom toho půl roku. Jak vlastně třeba vy, nebo co doporučujete zase opět těm firmám, na jak dlouho by třeba ten projekt měli svým způsobem jako napsat, jo? Jestli zase padlo tady třeba, já nevím, 3 roky, jestli to je takový jako průměr, nebo proč zrovna tohle číslo?
To vychází z té zkušenosti dotační, než ne odpočtové. Odpočet je v tomhle fozovkách komfortní pro podnikatele, protože on se přizpůsobuje délce trvání toho konkrétního projektu. My nemusíme projekt nějakým způsobem natahovat, zkracovat, aby jsme se vměstnali do nějakých kolonek pro odpočet výzkum vývoj. Zkrátka, tak kdy projekt začíná, my oznámíme, jak říkal kolega, na finanční úřad, zajistíme si tu možnost uplatňovat náklady související s výzkumem vývojem a až mi projekt jednoduše řečeno skončí, tak ukončím i já projekt jako takový. Takže v tomhle tom je to, řeknu, komfortnější oproti dotacím.
Tam z hlediska doby trvání projektu je zásadní věc ta, že vlastně v projektové dokumentaci mimo jiné uvádíme cíle projektu, jak dlouho ten bude projekt bude trvat, jaký bude mít rozpočet, harmonogram, jak se bude hodnotit a tak dále. A ten projekt má trvat tak dlouho, dokávat jsem schopný vlastně navrhnout cíle a ty požadované parametry, kritéria tak, že abych je v době trvání vlastně, nebo v době řešení projektu dokázal vyhodnotit. Takže pochopitelně máme tady obory, kde je naprosto běžné, že vývoj probíhá 5 let a pak ještě 3 roky validace a je to běžná věc. Ale pak tady máme prostě vývoj, kdy ta firma je schopná dohlédnout třeba rok a půl dopředu s nějakou menší přesností, ale je schopná tam vydefinovat konkrétní vyhodnotitelné cíle. Takže na to se to potom přímo musí navázat. A obrovskou nevýhodou je, že v podstatě takhle musím na rovinu říct, že v podstatě my se v těch firmách setkáváme opravdu s kapacitami často v těch daných oborech, ať už po té technické stránce, tak té finanční, je tam opravdu velké množství inspirativních lidí. Ale ani to není úplná jistota, že k tomu ta firma přistupuje správně, pokud by to uplatňovala sama. Vy máte k dispozici zákon o daní z příjmu, tam je taková úplně základní definice, metodické pokyny, můžete si studovat judikaturu, ale často to vidíme, když vlastně nás požádají nějaké firmy, které uplatňují odpočet po vlastní ose, aby jsme se jim vyjádřili nebo poskytli zpětnou vazbu vlastně k těm třeba zákonem povinným dokumentům, takže avízo, projektová dokumentace, oddělená evidence nákladů, případná evidence změn. A musím říct, že tím naším výstupem pak může být třeba revizní zpráva nebo analýza rizik. A vždycky nezáleží vůbec, jak moc je ten obor sofistikovaný a jak velké kapacity jsou na druhé straně stolu, ale vždycky jsou tam významné nedorazy, které opravdu té firmě ohrožují celý ten odpočet. A je to právě dáno tím, že nenajdete návod jak. Nenajdete návod, jak vydefinovat cíle, nenajdete návod, jak vlastně navrhnout způsob kontroly a hodnocení, jak ten projekt oznámit, jestli je dostatečně vlastně zdokumentován jeho průběh a tak dále. Takže v tomhle to je těžké. Proto se tomu věnují poradenské firmy.
Rozumím tomu.
Ono je důležité si uvědomit, že vlastně vývojáři, kteří by čistě teoreticky měli psát projektové dokumentace a v některých případech je i píšou, nemůžou znát veškerou legislativu, pokyny a tak dále, související s odpočtem výzkum vývoj. To prostě není možné a takového člověka neznám, nebo když tak mě oprav.
No já si totiž říkám, jestli, nebo jak často, když jako nikde neexistuje nějaká teda, nebo nějaké pokyny, jak třeba to zpracovat, tak tu žádost, tak jak často se třeba děje, že to neprojde, že prostě je zamítnuta, anebo že vám prostě řeknou úředníci z finančního úřadu, no tohle prostě nepustíme dál. Děje se to?
Může se to stát, samozřejmě daňová kontrola vám může přijít třeba běžně na příjmovku a pokud jste uplatnili odpočet, tak se může třeba, může si vyžádat ty zákonné požadované dokumenty a tak dál. V tuhle chvíli to prostředí za mě je nejlepší možná, co kdy bylo, co jsem zažil, já se odpočtu věnuju 7 let, kolega.
To bude 12.
rokem. 12.
rokem. Pěkně na mikrofon to řekněte, to takže, se pochopte.
Nedá se úplně říct, že bychom neměli jako dost času si načíst všechna data a tak dále. Ale musím říct, že skutečně pokud se firma rozhodne, byť třeba po vlastní ose uplatňovat ten odpočet, tak ať se poradí s někým, kdo má přímou třeba zkušenost s tou daňovou kontrolou a s tím, jak to probíhá vůči odpočtu na VAV. Skutečně to, že tam je ta finanční část a technická, tak dělá z toho odpočtu jeden z nejsofistikovanějších prvků daňového systému České republiky vůbec. A pochopitelně dalo by se říct, že by to měla být písnička daňových poradců, ale pokud nenarazíte na daňového poradce, který má skutečně oborový přesah a kromě toho, že prostě má vystudované daně, tak je to třeba i strojař, což možná existují i takové výjimky. Ta technická časa finanční se vám nepodaří propojit a hlavně to jste úplně na začátku. Jinak u té kontroly je potom klíčové i vědět, jak komunikovat, jaký je ten vlastně ta transparentní komunikace vůči finančnímu úřadu, ale já můžu říct vlastně, že jestli je aiming v něčím silný nebo co je ta jeho doména, tak opravdu od toho roku 2009, co je firma České republice, tak ta propracovaná metodika, která v podstatě firmě, která se bude řídit těmi doporučeními, které dáváme, tak taková firma si v drtivé většině případů může říct, že skutečně ta kontrola i podle výsledku tam nepředstavuje zásadní riziko a projdete tím jak nůž máslem. Ale klíčové je vlastně poslouchat.
Přesně tak. Na samém začátku připravit dokumentaci absolutně bezvadnou s vědomím toho, že finanční úředník se může na tu kontrolu nahlásit. To je alfa omega.
A když třeba jste naznačil tu spolupráci s těmi daňovými poradci klientů, tak to je třeba taky váš denní chleba v tom smyslu, že se s nimi prostě musíte propojit a nějakým způsobem s nimi kooperovat, aby všechno proběhlo, jak má.
Za sebe mohu říct, že to nemusí být ten denní chleba. Spíše jde o to, jestli má daňový poradce nějaké konkrétní požadavky, že třeba v kontextu daňové přiznání, účetní závěrky a tak dále, chce vidět třeba vypočítané to číslo, které vlastně my kalkulujeme, tak chce ho vidět v určitý moment, chce se prostě nahlédnout do související dokumentace, ale není to nutně o tom, že bychom jako dopodrobna s daňovými poradci řešili to téma odpočtu. Ten daňový poradce pro nás může být vlastně vstupní branou do firmy někdy, ale může to být i naopak. Záleží třeba, jak je nakloněn k tomu odpočtu, ale to už se budeme opakovat, ale skutečně nelze po někom, kdo opravdu se je daňař a má prostě finanční daňové vzdělání, nelze po něm požadovat, aby se nám prostě vyjadřoval nebo posuzoval technickou část projektu. A v podstatě je i dobře, pokud od toho ten daňový poradce svým způsobem odradí, protože je jasné, že vlastně ta technická část...
Rozumím. Celkově, pokud bychom mohli a zvládneme říct, jak třeba dlouho trvá taková příprava toho projektu teda na výzkum a vývoj?
To není asi úplně otázka na mě, ale možná Davida, protože vlastně on je třeba ještě říct, že u nás v Aiming pracují technicky čtí konzultanti, kteří mají právě za úkol na samém začátku rozhodnout, jestli projekt je výzkumně vývojový, takže to není jako rána z čistého nebe, že klient najednou sám z ničeho nic musí připravovat tuhle tu dokumentaci a bavíme se o nějaké její časové náročnosti. On je to celý proces, kterým klienty u nás v Aiming standardně provázíme a ta administrativní náročnost na straně klienta je mýho pohledu absolutně zanedbatelná, než kdyby si to klient dělal sám. Ale samozřejmě ten detail potom bude znát kolega, protože připravuje právě pro naše klienty projektové dokumentace. Je to ten denní chleba, právě to je ta projektová dokumentace, která je denním chlebem. A možná řekni, jak to tak časově náročné.
Tak na tom úplném začátku v podstatě vždycky je klíčová ta identifikace těch správných projektů, aby jsme je mohli co nejdříve oznámit na finanční úřad a vlastně běželi na uplatnitelné výdaje. To je první krok, ale na rovinu to je schůzka půl hodina, prostě pokud tam sedí člověk za finance a za tu technickou část, velmi snadno vlastně se dobereme k výsledku a potom vlastně už to je jednoduchý administrativní krok. Co se týká projektové dokumentace, tady ještě nutno vysvětlit, že my tu projektovou dokumentaci nepíšeme, jako kdyby technik posílal dopis jinému technikovi, ale je to skutečně to PR toho projektu a toho vašeho odpočtu. A je nutné k němu přistupovat tak, aby vlastně to, co je obsahem, pochopil i externí čtenář. To znamená například úředník z finančního úřadu. Ve chvíli, kdy to tak napsané není, tak je to jenom vlastně jeden z důvodů, proč by třeba u vás tu kontrolu potenciálně měl otevřít. Jo, ale takže klíčová věc. A co se týká vlastně té projektové dokumentace, to skutečně nemusí být jako obsáhlý dokument. Ono už když jenom řeknu projektovou dokumentaci, tak já si představím prostě štos papíru prostě k územnímu rozhodnutí nebo ke stavebnímu povolení. ale není to tak. Může to být skutečně pár stranek, kde je to klíčové a hlavní. A potom vlastně, co je zásadní, tak je ta průběžná dokumentace. A nutno říct, že vlastně firmy, které realizují uplatnitelné zakázky, tak disponují vlastně technickými doklady a podklady, 3D modely, různé prostě skici, návrhy, výpočty, simulace, záznamy z testu a tak dále. A toto všechno se potom dá použít. To znamená, nemusíme potom tvořit podklady pro podklady, ale je klíčové, aby v tom vlastně, co už ve firmě máte bez ohledu na odpočet, tak aby se tam někde promítlo to průběžné hodnocení, aby jsme prostě naplnili tu třetí podmínku toho systematického přístupu. Skutečně jde o to, aby ten projekt byl průběžně vyhodnocován a aby bylo patrné, že se o něj staráte.
Když bychom třeba zase měli říct nějaká čísla v tomhletom ohledu, zase, vy už jste to, Miloslave, vlastně svým způsobem naznačoval, kolik ty firmy jsou schopné ušetřit. Dovedete říct třeba ale i nějaké konkrétní příklady, s čím jste se potkali, dejme tomu, v poslední době?
Z poslední doby mi napadá jeden klient, ten vlastně teď nám posílal děkovný mail a ještě dokonce nám volal, kde se podařilo identifikovat projekt, který byl víceletý, je plánovan na tři zdaňovací období, kde vlastně se podařilo identifikovat částku kolo 100 milionů korun, což vlastně tomu klientovi v čase přinese nějakých 21 milionů korun, co se týká daňové úspory. Takže i takovéhle, řekněme, krásné příběhy máme, opravdu co se týká nějakých jako markantních úspor, ale nerad bych vyvolal ten dojem opravdu, že to je čistě pro velké společnosti. Chtěl jste nějaké číslo z poslední doby, to je zrovna toto, ale samozřejmě komunikujeme s firmami, které uplatňují daleko nižší náklady směrem k výzkumu vývoje, takže...
A tak pak už je to přímá úměra samozřejmě.
Přesně tak,
tím,
přesně
jak ta firma velká.
Přesně tak.
Jak začít? Otázka na konec. Co se týče třeba firem právě, které přemýšlí nad tím, jestli na ten odpočet mají nárok nebo nemají. Co byste jim třeba, Davide, doporučil?
Jednoznačně pojďte se potkat, udělejme nezávaznou schůzku, ať na ní sedí prostě člověk jednak za finance, ale jednak i ten, kdo má po technické stránce vhled do projektu a zakázek, které realizujete. A pak už relativně za 20-30 minut jsem přesvědčený o tom, že zjistíme, jestli to pro vás vhodné je, případně za jakých podmínek. A pak můžete rovnou začít počítat úsporu. A nebo si jenom potvrdíte, že to pro vás v té aktuální situaci není. My jsme tady ještě vlastně nezmínili, ale abych ještě vypíchnul, že ten odpočet skutečně můžete uplatnit nejenom na interní projekty firmy, ale i na zakázky vlastně hrazené odběratelem. To znamená, často se setkáváme s tím, že v podstatě no jo, ale viď, to není tady vývoj prostě pro nás, anebo to není vývoj na našem prostě finálním projektu. My kooperujeme v rámci velkého vývojového projektu s nějakou další firmou a tak to bych ještě zdůraznil nakonec, že v drtivé většině bych řekl, že se jedná vlastně o uplatňování zakázkového vývoje a ne vývoje takzvaně do šuplíku. A nemusí to nutně znamenat, že ta zakázka pro vás jako pro firmu jako celek je vývojová. Může tam být nějaká podsestava, může tam být prostě nějaký uzel, nějaká část, která ty parametry naplňuje a potom vlastně se ten projekt točí kolem té části. Takže když bych to zopakoval, pojďte se sejít, můžeme to nezávazně probrat, my vám v podstatě řekneme, co a jak a buď to zjistíte, že to pro vás není, anebo prostě začnete počítat, kolik bude ta vaše úspora.
Miloslave, je tady něco konkrétního třeba, na co vy se teď v dohledné době těšíte z hlediska projektů?
Vlastně na inspirativní setkání právě s našimi klienty, protože člověk si myslí, že slyšel už o všem možném, co je možné připravit, co není možné připravit. Někdy si myslí, že to je z kategorie sci-fi, ale po každé právě na setkání, které popisoval teď David, které jsou, řekněme, ty úvodní, na kterých si představujeme detaily k projektu výzkumně vývojovým, tak kolikrát mě klient překvapí, zejména teď je trendy umělá inteligence, tak člověk se nestačí divit, co všechno je jednoduše řečeno ještě možné. Tak na to se těším, na takové projekty, až mi o nich klienti budou povídat.
Miloslav Stoukup a David Vlček, pánové, moc děkuju za rozhovor. Díky.
Děkujeme.
Také děkujeme. Hezký den.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.